Маё першае пытанне, відаць, будзе да Дзяніса Мільянцова, як да палітолага. Дыскусія па Беларусі на форуме, які адбыўся вось гэтыя два дні ў Празе, мела назву «Беларусь on the brink», та, на мяжы фактычна, пляны на жыццё пасля Лукашэнкі. Ці можна сказаць, што сярод заходніх экспертаў сапраўды пашырылася думка, што Беларусь ўжо на мяжы зменаў і варта планаваць жыццё без Лукашэнкі?
Можна сказаць, што такая думка, яна пашыраная была ўжо даўным-даўно, тому что на думку заходних экспертов и политиков достаточно мощно вплывают наши оппозиционные лидеры, которые уже больше за 10 годов кажут про то, что вось-вось белорусская экономика обрынется, и треба нечто думать про то, вот, как перахопливать эту владу. Тому я бы не сказал, что отбылись некие такие якостные измены. Хоть Беларусь просто стала ну, трошку больше гучной, гучным пытанням із-за прэзідэнцкіх выбараў мінулагодніх і таксама з-за таго эканамічнага крызіса, які зараз адбываецца ў краіне. Адсюль такая цікавасць.
А ці не адбылося зваротнага эфекту, што беларускія палітыкі апазіцыйныя 10 гадоў запар гавораць «воўк-воўк», зараз все абрынецца, няма ліберальнай эканомікі, гэта эканамічная сістэма не працуе, і праз 10 гадоў заходнія палітыкі наадварот пачнуць думаць, што нават калі ёсць рэальны крызіс, што беларуская сістэма больш устойлівая, чым пра яе думаюць.
Ну, яна менавіта так і адбываецца, таму што, можна сказаць, галоўным вынікам сённяшняй дыскусіі было разуменне таго, што неабходная доўгатэрміновая стратэгія. Што да Беларусі, заходняя стратэгія, якая палічвала неабходнасць паступовых зменаў і працы менавіта з грамадствам. Ні працы на хуткую змену рэжыма, ні працы на нейкую каляровую рэвалюцыю, але супрацоўніцтва з грамадзянскай супольнасцю, супрацоўніцтва з пэўнымі групамі ўнутры насельніцтва для таго, каб паступова змяняць іх у бок большай праеўрапейскасці, большай прадэмакратычнасці.
І тое ж пытанне Яраславу Крывому пра якія рэчы, пра якія планы пасля Лукашэнкі вялося на гэтай канферэнцыі.
Так, назва канферэнцыі складалася з двух частак. Беларусь на мяжы, жыццё пасля Лукашэнкі. Я бы пагадзіўся, што сапраўды Беларусь на мяжы, але магчыма, што жыццё пасля Лукашэнкі не адразу пачнецца. Таму для мяне была больш важна якраз другая частка. Падрыхтоўка да таго часу, калі ў Беларусі ўсё ж такі нешта зменіцца. І, мне здаецца, сярод удзельнікаў быў кансэнсус наконт таго, што трэба, не гледзячы на тое, што цяпер у Беларусі адбываецца, трэба думаць пра будучыню, трэба гадаваць тую эліту, якая калісьці стане кіраваць краінай. Гэта значыць, што трэба для студэнтаў ствараць магчымасці ехаць у Еўропу, напрыклад, атрымоўваць бясплатную ці танную адукацыю, для беларусаў, для агульнай масы насельніцтва рабіць бясплатнымі візы ці наогул іх адмяняць, і іншымі спосабамі спрабаваць беларускае грамадства інтэграваць у еўрапейскую супольнасць. У адрозненні, напрыклад, ад іншага падыхода, які ў асноўным канцэнтруюцца на тое, каб памяняць палітычны рэжым. Тобто мяняць грамадства, мне здавалася, што больш важная была тэма і больш она пераканаўча гучала, чым мяняць палітычны рэжым.
А ці вялося пра нейкую патэнцыйную эканамічную дапамогу, якую Злучаныя Штаты Амерыкі і Еўропа могуць аказаць Беларусі без Лукашэнкі, калі такая Беларусь з'явіцца?
Ішла гаворка пра так званы план Туска, што паабяцалі некалькі мільярдаў, 9 мільярдаў, здаецца, за тое, што будуць выкананыя нейкія умовы. Але, у прынцыпе, сярод удзельнікаў быў такі скепсіс, бо незразумела, адкуль гэтыя мільярды пайдуць, незразумела, якія умовы трэба выканаць, і незразумела наогул, ці сапраўды дадуць гэтыя грошы. Апроч гэтага, ну, крыху ішла гаворка пра крэдыт МВФ, але ўсё ж такі крэдыт МВФ, ён фармальна не завязаны на палітычныя змены, сацыяльныя змены, і яны больш тэхнічныя маюць характар, таму канферэнцыя ўсё ж такі была больш палітычная і мала ішла пра гэта гаворка.
Пытанне да Дзяніса, ось палітычнае якраз. Там адна з дыскусіяў на вашым форуме называлася «Пасля Грэцыі, да двухзроўневай Еўропы» з пытальнікам, да? Ці, на вашую думку, захоўваюць прывабнасць еўразвяз для сваіх усходніх суседзяў у цяперашняй сітуацыі, калі лідары еўразвяза сустракаюцца, каб вырашыць сапраўды сур'ёзныя фінансавыя праблемы, калі еўра пад сур'ёзнай пагрозай?
У Еўропі сапраўды шмат вельмі сур'ёзных праблемаў, якія крыху адсоўваюць беларускае пытанне і ўвогуле пытанне ўсходняе суседства. І да гэтага яшчэ дадаліся гэтыя арабскія рэвалюцыі, якія зараз якраз вось такая топавая навіна, топавая праблема, што рабіць з гэтымі краінамі, дзе ўжо адбыліся пераўтварэнні. І таму Беларусь і ўсходняя партнёрства ў цэлым краіны, вось якія там знаходзяцца, гэта тэма далёка не прыярытэтная, не самая прыярытэтная для Еўрапейскага Саюза. І тут я хацеў бы падкрэсліць, што канферэнцыя, яна была ўсё ж такі больш тэарэтычна экспертная, чым такая вот донарская, дзе вырашалася куды, дзе ўзяць гэтыя грошы, куды іх накіраваць. Ну, сапраўды шмат скепсіса выказвалася наконт вось гэтых прапановаў польскіх наконт выдзялення грошы, таму што насамрэч ёсць кансэнсус пра вось гэты план, таму што пад яго падпісаліся таксама і немцы, і шведы. Вот, але засталося толькі знайсці сапраўды, адкуль гэтыя грошы ўзяць, таму што нібыта кансэнсус пра іх выдзяленне гэтых грошаў ёсць, але ў бюджэтах іх сапраўды-то няма. Вот, у чым праблема. Вот. І гэта таксама падкрэслівалася.
Пытанне да Яраслава. Можа быць, якраз вось гэтая двухузроўневасць, якая была пад пытальнікам на вашай дыскусіі, можа быць, яна зробіць для Беларусі, для іншых усходніх суседзяў Еўразвязу магчымасць нейкай асацыяцыі далучэння да звязу прасцейшай, калі сапраўды будзе нейкае ядро Еўразвязу, нейкія краіны, якія ўжо цяпер у Еўразвязе, скажем так, зменшаць узровень супрацоўніцтва, будзе большая інтэграцыя ў сярод часткі развязаўскіх краінаў і меншая інтэграцыя, скажем, на перыферыі, магчыма, тады для Беларусі, той жа Украіны, будзе лягчэй патрапіць на гэтую перыферыю развязу. Ці вялася такая нейкая размова?
У Еўразвязі, безумоўна, лічыць, што хуткага шляху для ўключэння такіх краінаў, як Украіна, напрыклад, Малдова ці Беларусь, для ўключэння іх у развяз няма. То есть у любым выпадку будзе нейкі этап паміж цяперашнім станам і нейкай будучай інтэграцыяй. Хутчэй за ўсё, гэты этап будзе ўключаць, напрыклад, спрошчаныя працэдуры для паездак ці нейкае больш узмоцнае супрацоўніцтва. Але праблема сапраўды ёсць у тым, што няма адных каштоўнасцяў, якія існуюць у Еўразвязі і ў новых краінах. І пад гэтым я маю на ўвазе каштоўнасцяў сярод палітычнай эліты. І гэта вельмі добра было праілюстравана ў Варшаве, калі гэтыя новыя краіны, Грузія, як гэта называецца, краіны ўсходняга суседства, яны адмовіліся падпісваць дэкларацыю, якая б асуджала тыя падзеі, якія адбываюцца ў Беларусі. То есть гэта паказвае, што ёсць вельмі такі адрозненне ў вартасцях паміж старой Еўропай, так скажам, еўразвязаўскай Еўропай і тымі краінамі, якія на ўсходзе. Але кожная з тых краін, якая на ўсходзе, мае нейкія свае планы наконт таго, як ім супрацоўнічаць з еўразвязам. Калі для Украіны яна неаднаразова заявляла, што ім цікава стаць сябрам еўразвяза, то для Беларусі, безумоўна, для цяперашняй эліты такого пытання няма. І гэта таксама стварае праблемы, якім чынам Еўразвяз можа ўплываць на краіну Беларусь, калі якая не хоча ўступаць у Еўразвяз, бо гэта даволі незвычайная сітуацыя. У адрозненні там, напрыклад, ад Грузіі ці Малдовы ці Украіны, Беларусі гэта не цікава. І тое, якім чынам зацікавіць Беларусь, якім чынам зацікавіць іншыя краіны з аднаго боку і з іншага боку не паступіцца каштоўнасцямі, такімі як дэмакратыя, правы чалавека, гэта было вельмі моцна тэма, якая хвалявала шмат якаго з удзельнікаў, ні на які няма адказу.
Былі нейкія канструктыўныя прапановы?
Канструктыўныя прапановы былі, напрыклад, у дачыненні да Беларусі, што гэта павінна быць эвалюцыя і яна павінна ўключаць большую інтэграцыю людзей, то есть візы, студэнтаў, стажыроўкі для выкладчыкаў. То есть мне падалася, што гэта быў самы канструктыўны элемент, разуменне таго, што хутка не памяняецца сітуацыя, і нават калі будуць нейкія палітычныя змены, потым шмат трэба будзе рабіць далей.
Дзяніс Мільяцоў, ці хацелі вы нешта дадаць па гэтым пытанні?
Так, я хацеў бы дадаць мене за тое, што сапраўды зараз краіны ўсходняга партнёрства, такія ось як Малдова, Украіна, яны знаходзяцца ў такім пераходным перыёдзе, калі для іх будуць прапаноўваць паглыбленае эканамічнае супрацоўніцтва, але не будуць прапаноўваць сяброўства ў Еўрапейскім Саюзе, і гэта, канешне, вельмі вялікі ўдар для гэтых краінаў, асабліва тыя, якія вельмі хацелі ў Еўрапейскі Саюз, Украіна і Малдова, і гэта якраз прыянне таму, што ва Украіне таксама частка таго, чаму ў Украіне адбываюцца аўтарытарныя тэндэнцыі, таму што Еўрапейскі Саюз ніяк не можа выказацца вельмі канкрэтна, ці хоча ён бачыць Украіну ў сваім складзе, ці не можа. Вось, Еўрапейскі Саюз на сённяшні дзень не можа, ён не ўмее проста трансфармаваць краіны аўтарытарныя ў краіны дэмакратычныя, таму што раней як адбывалася. Усходнееўрапейскія краіны выказваюцца, што яны вельмі хочуць уступіць у Еўрапейскі Саюз і гатовыя выканаць практычна ўсё, што ім скажуць. каже Брюссель. Таким чином яны адаптавалі сваё законадаўства і ўрэшце рэшт вступілі ў Еўрапейскі Саюз. Але калі краіна, ось сапраўды, як раз Ярослав кажа, не дэкларуе свайго жадання ўступаць, гэта значыць, што для таго, каб краіна памянялася, каб яна адаптавала сваё законадаўства пад еўрапейскае, каб яна была больш ліберальная, больш дэмакратычная, ёй трэба нешта прапаноўваць сур'ёзнае, так? У беларускім выпадку гэта бадай што крэдыты, грошы, гранты для ўрада і гэтак далей, але ось еўрапейскія лідары Еўрапейскага Саюза і палітыкі Еўрапейскага Саюза, яны не гатовыя да такіх прапановаў.
Адна з рэчаў, якую, в прынцыпе, хтосьці, хто хоча ўплываць на краіны Усходняй Еўропы, мае ім прапанаваць, гэта энергетычная бяспека. То бок Расія цяпер выкарыстоўвае свае энерганосьбіты як інструмент найперш і палітычнага ўплыву. Калі абмяркоўвалася тэма энергетычнай бяспекі на форуме праскім, ці вялося пра нейкія стратэгіі, як Еўропа можа пашырыць сваю ўласную незалежнасць ад расійскіх энерганосьбітаў, і ці ўвогуле закраналася тэма, якім чынам можа пашырыць гэтую незалежнасць рэгіён Усходняй Еўропы, усходнія суседзі Еўразвязу?
Для мяне, напрыклад, самае цікавае было, што я пачуў на гэтай секцыі, прысвечанай энергетычнай бяспецы, гэта так званы shale gas, это не ведаю, як перакладаць, сланцавы газ.
Сланцавы газ.
То есть зараз вядуцца у Польшчы працы, якія могуць рэальна прывесці праз год ці праз два да таго, што на камерцыйнай аснове можна будзе здабываць гэты сланцавы газ, і гэта ў значнай ступені зменшыць патрэбу Польшы і не толькі Польшы, але і іншых краінаў у газе з Расіі. І асноўная якраз праблема у Еўропі, у энергетычнай бяспецы Еўропы, гэта газ. І газ менавіта для краінаў цэнтральнай Еўропы, то есть тых краінаў, якія паміж Нямеччынай і Расіяй, бо гэтыя краіны не маюць нейкіх сваіх крыніцаў, і яны вельмі залежаць ад аднаго манапаліста, ад Расіі, ад Газпрома. І газ, гэта адзін момант быў, другі цікавы момант, які пачуў, гэта выкарыстанне механізмаў, антытраставых механізмаў, то есть тыя механізмы, якія накіраваны на канкурэнцыю, на развіццё канкурэнцыі. І бо на ўзроўні Еўрапейскага звязу могуць быць прынятыя меры, якія абмяжуюць манаполію Газпрома на, напрыклад, на трубы, на газ і так далей. Тобто гэтыя два моманты мне былі найбольш цікавыя.
Але ці могуць гэтыя два моманты хоць нечым змяніць сітуацыю з залежнасцю ад расійскага газу, напрыклад, для Ўкраіны і Беларусі?
Калі ў Польшы будзе дастаткова газу, які яна можа прадаваць, так яна можа яго прадаваць таксама ў Беларусь, і гэта будзе адна з магчымасцяў уплываць.
Ну, пытанне ў тэхналогіі, сапраўды, таму што тэхналогія не да канца распрацавана, і калі мы будзем мець тэхналогію, будзе зразумела, наколькі адсотак вось гэтага газа ён можа задаволіць патрэбы самой Польшы і Эстоніі, вось пра якую кажуць, што будзе ўвогуле пераразмеркаванне ўсёй геапалітыкі энергарэсурсу, калі сапраўды гэта будзе такая тэхналогія, якая сапраўды зможа здабываць вялікую колькасць гэтага газа са сланцаў, тады Газпром губляе практычна ўсю сваю манаполію, і тут будзе зусім іншыя адносіны энергетычныя, чым яны вось былі да вынаходніцы.
Кошты на газ вельмі моцна падуць.
Калі ў газеце Выборчай бачыў мапу з гэтых радовішчаў сланцавага газу, яны чамусьці сканчаюцца менавіта на мяжы Беларусі. Але ж вот Лукашенко там казаў, у нас же должно где-то что-то быть. Угу. Ось ці чулі вы нешта такое пра магчымасці радовішча таго ж сланцавага газа па-паза межамі Польшчы, можа быць, нават на тэрыторыі Беларусі ці Ўкраіны?
Я чуў пра Эстонію, што ў Эстоніі сапраўды вельмі шмат залежаў. У Беларусі такой інфармацыі ў мяне няма, гэта хіба трэба ў геолагаў нашых запытацца, але я проста вельмі сумняюся, што была такая разведка, сапраўды сур'ёзная. От, і калі сапраўды гэтая тэхналогія будзе бачная і сапраўды будзе выгодна ўкладаць у гэтую тэхналогію, я думаю, што такая разведка распачнецца і будзе праводзіцца і ў Беларусі там паўсюдна.
Пытанне, якое я хацеў задаць Дзянісу Мільянцову найперш. Пасля Фукусімы некаторыя краіны заявілі пра тое, што згортуюць свае атамныя праекты, зачыняюць ужо цяперашнія атамныя электрастанцыі ці спыняюць будаўніцтва новых. Наколькі эксперты, якія абмяркоўвалі гэтае пытанне на цяперашнім форуме, бачаць будучыню ў атамнай энергетыкі?
Ішла перадусім гаворка пра стандарты, что да, атомных электростанцыяў. І выказваліся такія меркаванні, што па вялікім рахунку альтэрнатывы атамнай энергетыцы няма, але гэтыя альтэрнатывы яны не вельмі такія ўжо значныя, то справа вядзецца менавіта пра тое, каб тыя краіны, якія будуюць атамныя энергаблокі, яны датрымліваліся стандартаў агульных для таго, каб не дапусціць вось таго, што адбылося ў Фукушыме, хаця там якраз такі былі досыць такія досыць добрыя энергаблокі, але просто там адбыўся вельмі сур'ёзны землятрус, Беларусь вось у такую зону не ўваходзіць. Было шмат таксама пытанняў і абмеркаванняў наконт вось гэтых магчымасцяў пабудовы атамных электрастанцый у Калінінградскай вобласці, ў Беларусі і ў Літве. Вось было шмат такіх абмеркаванняў і спекуляцыяў на гэтую тэму. Вось. І наколькі я зразумеў, што шэраг экспертаў ўсё ж такі сумняюцца ў тым, што ў Беларусі будзе пабудавана такая электрастанцыя.
За фінансавых праблемаў, за таго, што няма грошай, ці
і чаму? Перадусім так, за такіх складаных адносінаў у Беларусі і Расіі.
І я хацеў у Яраслава яшчэ спытацца, а в прынцыпе на гэтай канферэнцыі, калі гаварылася пра стандарты і пра перспектывы пабудовы атамнай электрастанцыі ў Беларусі, наколькі лічыцца, што кампанія Росатам, якая мае будаваць гэтую атамную электрастанцыю ў Беларусі, наколькі яна ўжо прытрымліваецца гэтых стандартаў, наколькі, скажам, высокі ўзровень стандартавай бяспекі ў пабудовах Росатама?
Большасць удзельнікаў форума не было разумення таго, што адбываецца ў Беларусі, ці сапраўды там будзе нешта пабудавана. Але дзве рэчы былі, у прынцыпе, акрэсленыя. Па-першае, тое, што такая электрастанцыя не зменшыць залежнасць Беларусі ад Расіі энергетычную залежнасць, бо ўсё роўна трэба будзе матэрыялы, якімі будзе сілкавацца эта станцыя, імпартаваць з Расіі, потым адпрацаваны матэрыял таксама туды трэба будзе адпраўляць, гэта трэба будзе браць вялізныя пазыкі. То есть гэта вельмі вельмі дарагі праект, які вельмі не хутка сябе акупіць. І выказвалася меркаванне, што Расія можа сапраўды штосьці такое пабудаваць у Беларусі толькі ў тым выпадку, калі яна будзе упэўнена, што яна потым будзе ўласніцай гэтага праекта, гэтай электрастанцыі, і такім чынам яна зможа кампенсаваць тое, што цяпер у Еўропе не хапае энергіі з-за таго, што Нямеччына закрывае ўсе свае атамныя электрастанцыі, і такім чынам такі доўгатэрміновы праект. Але Расія наўрад ці можа быць перакананая ў тым, што яна можа стаць уласніцай, і што наогул яна можа прагназаваць тое, што будзе ў Беларусі там праз 10 гадоў ці праз 20 гадоў. Таму я б усё ж такі характарызаваў асноўную стаўленне да гэтага ідэі, да гэтага праекта, як такі скепсіс, што ці сапраўды гэта адбудзецца, гэта вельмі пад сумнівам.